Pirmajā sezonas spēlēs rezultatīvi sev apliecināja abas leģionāras. Linī Hārpere pērn pārstāvēja sieviešu NBA klubu Čikāgas Sky, kopā ar ASV jauniešu izlasēm uzvarējusi pasaules čempionātos vecumā līdz 17 un 19 gadiem. Koledžu basketbola zvaigzde Megana Huffu šogad sieviešu NBA draftā ar 26. Numuru izvēlējās New York's Liberty. Tomēr komandā 23 gadus vecai basketbolistē nebija iespēja debitēt, jo 4 dienas pirms regulārās sezonas sākuma komandas uzbrucēja no sastāva atskaitīja. Havaju universitātē 190 cm garā sportisti pārstāvēja arī volejbola komandu, kur kopumā aizvadīja 23 spēles, tomēr otrajā gadā izlēma koncentrēties tikai basketbolam. Komandas galvenais treneris Mārtiņš Zībarts vēl neprognozēja, kāda varētu būt komandas taktika, jo viss spēlētājs vēl nav sasnieguši savu optimālo sportisko formu.
Pirmais ir jāizveseļojās visām spēlētājām, tad mēs varam domāt par komandas modeli. Šobrīd mums ir situācija, kad mums 7 pieredzējuši spēlētājs un pārējās ir jaunās. Mums ir jādomā, kā mēs varam ar šiem te resursiem nospēlēt pirmās spēles, kamēr Aija un Kitī būs ierindā.
TTT klubā šo sezonu sastāvu papildinājušas arī Latvijas valsts vienības spēlētājs Pauls Trautmane, Zenta Meļņika un Kitī Laksa. 185 cm garā uzbrucēja Pauli ir enerģijas spēlētāji un viena no labākajiem latviešu basketbolistēm cīņā par atlēkšajām bumbām. Tā atzina Zīberts, raksturojot Trautmane, kas pēc 4 studiju gadiem Amerikā atgriezusies mājās. Pati Paula atzina, ka spēlētājiem jau izdevies saprasties laukumā.
Pirms sezonas laikā mēs esam, es domāju, diezgan labi saspēlējušās, bet to jau redzēsim tieši pirmajās Eirolīgas spēlēs, cik ļoti mēs esam sagatavojušās, bet šobrīd man liekas, ka mēs vienu otru labi saprotam. Mēs saprotam, kur vajadzētu katram būt, kādam jābūt spacingam uz laukuma. Individuāli es domāju, ka jau palīdzēja tas, ka izlasē bija treneris un tā sistēma diezgan līdzīga, bija visu tā kā saprast, ko jādara un varbūt neesam garākā un spēcīgākā komanda fiziski, bet mēs noteikti varam strādāt tos smagāk nekā pārējās komandas un tieši aizsardzībā presēt un apturēt un tieši no tiem punktiem dabūt ātros dažus vieglos punktus un es domāju, ir ļoti daudz labu metēju. Trenējuši uz to, kur atrast katrai izspēlē, kur mums vajag katrā, vai nu mēs uz kādu postu spēli vai uz trīnītu, katram, kuram spēlētājiem jābūt katrā vietā. Un tam mēs esam pievēršies diezgan daudz tajā pre-seasonā laiku, lai zinātu, kur jābūt un katrā spēlē, ko mēs meklējam.
Kitī Laksa, kas ceļgala krustenisko saišplīsuma dēļ nevarēja palīdzēt izlasē Eiropas čempionātā, studijā Stampā ASV iegūs bakalauru grādu psiholoģijā. Kitī apstiprināja, ka sapnis par sieviešu NBA nedaudz jāatliek, pagaidām soli pa solītim rehabilitējas, lai pēc iespējas ātrāk atgrieztos laukumā.
Ir vēl tālu no optimālā, bet esam vismaz pareizā ceļa. Turpinām strādāt, stiprināt, kā justies labāk. Tas progress ir ļoti lēns, bet vismaz ir. Tas mazs pozitīvais. Darot kaut kādas individuālas lietas, vēl joprojām jūto kāju, bet viss ir vēl procesā. Jebkāda loma, kāda man tiks piešķirta, es esmu gatavs to. Noteikti zinu, ka es varu iemest gūt punktus, varu palīdzēt komandai jebkurā. Uzbrukuma aizsardzībā šobrīd fokusējos vairāk, lai tiktu atpakaļ uz laukumu savā formā un tad arī vairāk domājuši, kā es varu palīdzēt komandai. Protams, sapnis vēl joprojām spēkā un es zinu, ka es to īstenošu un tas viss piepildīsies. Tas tikai laika jautājums un esmu šeit un esmu pārliecināta, ka arī no Latvijas spēšu nokļūt WNBA.
Pirmo Eirolīgas spēle TTT Rīga aizvadīs trešdien, 16. Oktobrī Elektrum Olimpiskajā centrā pret 2015. Gada Eirolīgas čempionu un 12-kārtējo Čehijas labāko komandu Prāgas OSK. Treneris Zībarts raksturoja visas potenciālās līderes, kas gan katra individuāli, gan visas kopā var radīt draudus mūsu aizsardzībai.
Pagājušā gadā jau MVP kandidāte Eirolīgajā Ališa Tomas, kas arī bija viena no šī gada sieviešu NBA konkurentēm uz MVP balvu un finālisti, kas tikko spēlēja 5 spēles NBA finālā. Tāpat ir Briona Jones tieši tajā pat komandā Connecticut's komandā spēlēja gan mazāku lomu, bet ļoti spēcīgi centra spēlētāji, kas pagājušajā gadā izcīnīja Eiropas kausu un ar Naģeždu. Un ļoti labi finišētāji groza tūmā un ļoti spēcīgs spēlētājs soda laukumā. Oviņa, kas ir Spānijas izlases viena no ārējās līnijas rotācijas spēlētājām, tāpat Francijas izlases spēlētāja AEI, Un noteikti čehu snaiperi El Hotovu, kas ir viena no labākām metējām Eiropas basketbolā.
Pēc spēles trešdien Elektruma olimpiskajā centrā ar Prāgas klubu TTT Rīga nākamajā nedēļā dosies pirmajā izbraukumā, kur tiksies ar Beļģijas labāko komandu Kastors Brain, bet 30. Oktobrī aizvadīs otro mājas spēli pret trīskārtējo Eirolīgas uzvarētāju no Francijas Buržas Basket. Init Kreskatkovska, Latvijas radio.